Prezident wagt üçin ulanmaga çalışyp, ýylatyň ýagdaýyny gözden salmagy adamlarda nägilelik döredýär diýip azatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistanda musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň başlanmagy bilen azyk karetleriniň bahasy 50 götürme çenli gymmatlady. Aşşabatly ýaşaýjylaryň ençemesi narhlara hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Bu waka prezidentiň ýurdun bazarlarynda baha Alary hemişe gözögçülükde saklamagyň zerur dygynyny ýtamagyndan bir näçe hepde soňa gabat geldi.
Gymmatlamany paýtagtyň täsirli bazarlaryna we dukanlaryna synasa bolýar. Esasy gymmatlama tuwuk ýumurtgasyna we paýta çygdynyň öndürilen ösümlik ýağyna göze ilýär. Ýumurtganyň bir sanasy düýünki güne çenli 1 manat bahalanýardy. Häzir onu 1 manat 50 tengeden berdi satyn alyp bolmaýar. Öý ýumurtgasynyň bahasy bolsa 2,5 manatdan 3 manata gymmatlady.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde 10-njy martda gurrun berdi. Aý senenamasy esasında kesitlenýän we her ýyl dürli senelere gabat gelýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 11-nji martyň seheri bilen başlandy we 9-njy aprel gejesine çenli dowam edýär. Bir aýyň dowamında köp adam ýer seherden aşym gün batýança agyz bekläp orada tutýar. Şeýlede köp türkmenistanly agdaçar aşymlaryny gurnap, dogun garandaşlaryny, dostlaryny çağıryar. 10-njy apreliň herinde bolsa orada bayramy bellenler. Habarçylarymyz ağlı karitlerinin ağlı abasının bahasının eyyem 9-cı martta gımmatlap başlandığına diyarlar. Gök bakça, süt katık, süjü kökü ve et önümlerinin bahası ağzının 10-15 götürüm yokurlandı. Orada ayının başlanmağına bir neçü gün kalındı. Has takıyı 9-cı martta bazarları baran alcılar bahaları göründü. Olurun depe saçı dimdik boldu deyip paytahtlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Sövdegarların ençemesi gymmatlamanyň sebäbini özlerinin hem haritleri satın alış narhlarının yokurlanan dövülen düşündürýär. Yönü köp yaşayıcı sövdegarların Ramazan ayında sövdanın gızgalanlı bolcağını bilip pursottan peydalan yandığına aydýar.
Olar bu ayın devamında haritlerin narhını yokurlandırıp köp kazanç etmäge çalışýarlar. Sebäbi olar yaşayıcıların bar üsürünce pulunu azyk satın alıp Ramazan ayını gowy geçirmäge, agdaçyr etmäge çalışjagyny bilýärler. Yoktam, Ramazan ayının yetik gelmeği bilen näme sebäpden birden azyk gymmatlasyn.
Dip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Mundan başga ýaşaýjylaryň ençemesi narhlara hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýändigine nägilelik bildirýär. Olar bazar administrasiýasyna edýän şikaýatlarynyň hem netije bermeýändigine aýdýarlar. 8-nji mart halkara zenanlar günü münasibetli aýalgylara 60 manat pul sowadynyň berilýändigine tele ýaýlymlarda ençeme günläp mahawat etdiler. Ýöne bazarlarda haritleriň gymmatlandygy barada dil ýarmaýarlar diýip paýtagtly ýaşaýjy alcylaryň öz aralarynda edýän gurrunlaryny aýtdy. Bu gymmatlama prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda bahalary hemişe gözegçilikde saklamak zerurdygyny nowatdaky gezek nygtamagyndan 3 hepde soňa gabat geldi. Döwlet başdutany 16-njy fevralda geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda halkyň sarp edýän haritlarynyň üpçünçiligini gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny hem bellepdi. Prezident Waltal şuňa meňdeş çykyşlary edýär. Muňa garamazdan adatça ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü syýrasynda bazarlarda azyk karitleriniň bahasy ençeme götürüm gymmatlaýar. Bellesek Türkmenistandan tapawutlukda Ramazan aýynda musulman ýurtlarynyň köpüsinde sarp ediş haritleriniň hususan da azyk önümleriniň bahasy 75 götürme çenli arzanladylýar. Muňa döwletiň Ramazan aýynyň dowamında iýri azyk kampaniýalaryny salgytdan boşutmagy sebäp bolýar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatta tölögli avtodrolgolaryň köpüsi mult edilýär. Katarın Söwda we Senaat Ministerliginiň 5-nji martda çap eden maglumatynda Ramazan aýynyň dowamında 900-den gowrak haridiň şol sanda süýt gatyk, uňaş, senaat önümleriniň bahasynyň arzanladylýandygy mälim edildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Adatlygyň habarçylary türkmen harwalarynyň Sapar Murat Niýazow döwründen soň 2-nji prezident döwrüne biraz gowlanan şertleriň 3-nji prezident döwrüne ýene yaramazlaşanlygyny, bu gezek harwy terkirdeleriň hem işden gidýändigini habar berýärler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerini hatarına gulluk edýän harby serkerdeler we starşinalar yaramaz ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikayet edip işlerini taşlamaga ýykyn edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolan borçnamalaryň harby gullukçylar, serkerdeler we serjantlar gulluk şertnamalaryna özlerine wada berilen şertleriň üçin edilmeýändigini aýdýarlar.
Gorunyk ministrligi borçnamalaryň harby gullukçylary aýlyk töleglerinin ýany bilen ýaşaýyş saýlary harby egnisikleri bilen üçin etmegi öz üstüne alýar. Yönü bu vaadalar yerine yetirilmeyer.
Deyip bir harbi işgar adatik radiosunun havarçasına gurrun verdi. Manadın hümmetinin epesli pese kaçmağı, xaritların ve xidmatların bakalarının iyirgiderli kımmatlamağı harbi serkerdelerin amatsız yaşayış durmuş şeritlerine urgu bolyar.
Sol sebepten sonki yıllarda maskala yağdaylar sebepli harbi düdümlerden çıkmak varada arda ediyen, iş taşlayan harbiler köpölyer.
Deyip borçnamalayın harbi gullukçular aydiyar. Harbi bölümlerde devam edýän yaramaz üpçünçülük şertleri harbi serkerdeleriň we starşinalaryň gurluk höwesini gaçyrýar. Hemde olary öz üstüne alan harbi borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmedigi aýtylýar. Militinlik şertlerine harbi gulluga giren borçnamalaryň harbi gullukçylary ýurdun isleniň tebitlerini gulluga iýberlip bilinýär. Harbi edaralar gullukçylary ýaşaýyş çaýlary bilen üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne atyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan gullukçylar özleriniň harbi bölümleriniň goloýuna ýerleşen hojalyk çaýlaryny kreýine ýaşaýanlyklaryna aýdýar.
Dähme takynyň 25-30 götürümi çay kireýine gidýär. 50 götürümi goluyy az karitlerine sarp edilýär. Üstesine hojalyk hyzmatlarynyň töleglileri we beýleki çykdyjylary bilen türkmenleriň arasynda aýdylýşy ýaly gazananyň bedenine ýetmeýär.
Diýip bir harby serkerde adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Işden çykmaga çalyşan gullukçylar öýlerini öýüp üstlegleri boýunça işden çykmak barada kardalarynyň mudama öňüň kanagatlandyrylmaýanyny aýdýarlar.
Ardalar kanagatlandyrylmadyk harby gullukçylar gullukdan kowulmagyň ýoluna düşýärler. Olar terhoş yağdaydı harbi bölümlere barıp ya da bir neye çaylap harbi bölümlerde görünmen, kulluk koğuşlarını talaba layık yerine getirmen, işten kovulmağa çalışıyorlar.
Diýip bir harbi işgara da Türk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Harbi düdümlerden öýde söýleri boýunça işden çykyp 5 ýyl gadaganlyk möhleti tamamlanandan soňra daşlary ýurtlara çykan raýatlaryň öýdüne çekiji iş şertleri we aýlyk töleglileri ýyzy garan harbylarda daşary ýurt döwletlerine çykmagy höwes söredýär.
Harbi terkerdeler we starşynalar tiýdirak işden bosap özlerini 5 ýyl möhlet bilen girdilen gadaganlygyň basym tamamlanmagyny we daşary ýurt döwletlerinde Zähmet migranty bolmagy arzuw edýärler.
Diýip harby gullukçylar aýdýar. Türkmenistany mejburi we meýletin görnüşde iki dürli harby gulluk bolup çağırış boýunça harby gullukçylar hökmany harby borçlulugy, borçnamalaryny harby gullukçylar bolsa meýletin harby gullugy degişidir.
Islenlik welaýatda borçnamalaryň harby gulluk borcuny yerine getirmäge iýberilen serkerdeler we starşynalar üçin amatly ýaşaýyş we gulluk şertleri döredilmeýär. Şertnamada görkezilen aýlyk karytlary berilmeýär. Ýaşaýyş saýlary bölünip berilmeýär. Gorunmak ministrligi tarapyndan berilýän harwly wagtlaryň hili pes. Her ýarym ýylda bir gezek täzelenmeli egneşikler 2-3 aýyň dowamında renki solup agaryp gidýär. Egneşikleri aňsat sökülýär. Şol sebäpden harwy ofiserler we borçnamalaryň gullukçylar harwy egneşikleri Ayakkabıları öl harajatlarının hasabını satın almalı olyarlar.
Deyip harbi işgar aýtdy. Harbi edaralar gullukçuların yaşayış durmuş şertleri boyunca öz üstüne alan borçnamalaryny yerine yetirmeýärler deyip ol sözünün üstüne yetirdi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri harbi we hukuk goraýjy işgärlerine niýetlenip ulanylmagy berilýän täze yaşayış çaý toplumlaryny görkezýär. Ýöne olaryň ýüzbeýiz bolýan amatsyz yaşayış durmuş şertlerini agdamaýar.
Gepleyer Alatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Hepdanyň zemini Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýörüýte gepleşip gülen dogam etdirýär. 13 martda Köýtönnä getirilenki Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyry ulanmaga berildi. Onuň ýylly 1 million tonna semen döndürmäge niýetlenendigi aýdylýar. Türkmen medeniýeti bu dowaranyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna geçirilendigini habar berýär. Zawodyň birinji tapgyry 2010-njy ýylyň fevral aýynda açylýar, onuň täze iş orunlaryny döretmekde. Guruluşlary ýokary hilli sement bilen öpçün etmekde. Daşary ýurtlara satylýan guruluş karytlarynyň möçberini artdyrmakda uly ähmiýetiniň bolanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler täze dowodun täze iyi sorunlaryny açmayanlygyny, onuň köni dowodun işgärleriniň hasabyna işledilijekdigini aýdýarlar. Tadakhanın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmen Enzam Hozalık Cemiyet tarafından Levap Sement Zavodunun birinci tapkorunun kolayına kurulan Teada Zavodu dünyanın önde varcı önüm önürcülerinin yokor hirli ölçüklerine layık geliyen enzamlar oturdurlu. Şeyle de önümsülük işinine bölünüp çıkan riyanlık anıların möçverinin ruhu dediliyen dereceden hem epesli ağızlığı. Kuva göyürleyen todonları toplamak ve arasalamak için kuvvetli süzgüç ulgomlarının ulanılayanlığı kavar veriliyor. Emma da odun devlet kaznasına düşen bakası, onunla dörödülen tədi iş sorunlarının sani, işçilerin alacak aylıkları var da hiç saat aydılmıyor. Devlet eğitiliğin nakmetli otun bir taraflı tasdiklamalarından tapahutlukta sosyal medya sızıp çıkan malumatlar Levap Sement Zavodunun birinci tapkorunun ve onun koloyuna urulan ikinci tapkorunun koloyda kovaların yaşayıcılarına ulu ekoloji aladalarını dörediyenliğini işaret ediyor. Şunun ulan bağırlıkta adatlığın yerli havarçısı bu Zavodun birinci tapkorunun iş, önümçülük yağdayı ulan gıdıklarını.
2013-nji ýylda açylan sement zawody sugny çelini giýje gündiz işläp gaty könüldi. Has anygy ol zordan diýen ýaly işleýär. Her aýda bir guraly döwülýär, bir stanogy hatardan çykýar. Netijede zawodyň işini taklamaly bolýar.
Diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan 2 ýyl öň bu zawodyň uly daşlary ogrodýan we ögeýän Uli enzami hatardan çıkıp önümçülüğün 6 ay çemberi toltadılmağına sebep oldu.
Sonda çement bakarları tas 3 etse kımmatladı. Haltası 100 mana da yetti. Hazır 40 kilogramlık halta elde kapkarılan çementin bakası 28-30 manat. Upakovka deyilen kağıt haltalı çement hiç yerde satuvda yok. Sebebi zavodu upakovka göyvermek ne vıygıdını.
Deyip hünermen aytti. Şeylelikte sement yürüytü uluğlarda gerek yerlerine. Türkmen avadın kuruluş karitlerini satyan dükkanlarını iverliyer ve dükkan eyleri onu 40 kilogramlık kaltacıklara kaap karıp ilata satyan. Bu da odun ikinci tapkarının kuruluşuğuna 2020 yılın Tomsun'una bağdalga verildi. Tədi kərxanı yerli çeşmənin tasdiklamağına görə 2021-ci ildə ulanmağa verilməli. Amma onun quruluşu pandemiya vaxtında yolu bağlanan daşar yurt hünərmənləri getirilməli enzamların getirilib bilinməli səbəbli qiyizə qalli. Xavarda zavodun yerli firma tarafından qurulunu qaydılıya. Amma çeşmələr onun quruluşu işlərinin esasən Türk inženerler tarafından amal asırlanlığını, elektrik enzamlarının ählisinin daşarı yurt hünermenlerinin elinden geçenliğine aydiyarlar.
Türkmen kuruluşukçuları esasan zavodun daşkı hayatlarını kurmak, tövörek daşını avadanlaştırmak, bağ, gök, ot, ekmek işler bilen meşhurlundu.
Deyip adatlığın bir sökvetde saytti. Tadakhanın mağlumatına göre Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin buyurması esasında vurulan Teyze Zavodun kuruluşuğunu 650'den uğrak hünermeni işledi. Resmi kavarda Zavodun kuruluşuğunun giyiciktirilmeğinin mümkün olan sebepleri var adı hiç fırsat aydılmıyor. Anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinçinin mağlumatına göre Zavodun kuruluşuğunun giyicikmeği maliye üpçünçülüğü, hasanıgı devletin önü yeterlik seri işte göğü vermezlüğü. Saklanıp galyan konvertasiya kıyınçılıkları bilen bağlı oldu.
Pul volman soň zawody urýan firma daşary ýurtlardan satyn alynmaly enzamlary satyn almakda uly kynçylyk çekdi.
Diýip çeşmeniň gurulşygynyň 2 ýyl giýiş soňlanmagynyň esas sebäbiniň ýurtda dowam edýän maliýe konvertasiýa meseleleri bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Täze zawoda alınan işçilerin sanı vardı Türkmen metruvatı hiç bir anık zat aytmadı. Sol ruvalıkta adatlığın seçmesi hedir täze açılan zawoda hiç bir täze hünermenin ya işçinin işe alınmanlığına aytdı.
Täze zawoda könü zawodda işleyen hünermenler ve işçiler işe geçirilir. Tebäbi könü zawodun işi indi kapitalni remont üçin toktadılyar. Bu beceresin 2 yıllap dowam etmegine garasylýar we aýdylmagyna görä beceris işleriniň harajaty täze zawodyň öndürjek sementiniň hasabyna tölenmeli.
deyip azatlygyň ýagdaýdan habarly söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmen medeniýetiniň 13-nji martdaky habarlaryna tasdiklenilmegine görä, Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşmagyna 2013-nji ýylyň fevralyna açylan Lewap sement zawody diňe bir sewtiňde eýsem tutuş ýurdun durmuş ykdysatdan okunly ösmegine goşunt goşýa. Emma synçylar Türkmenistan'ın beylikü ortopor meselede bolşiyali, sement meselesinde hem özünü ağırlayanlığını öne sürüyorlar. Adatlığın sement kavarları ve hil meselesi varadaki soruğunu telefonuna kıyıskaçı cevap veren seyinci Nur Muhammed Kanaf, bir yağdayı ögüncönlük diye atlanırdı.
Sementin hili pes olsa ertesi kuruşuna hili pes olur. Bu yönü evden olup evinmekten peyda olmak. Evinip hiç kimi ağlamayan, evinip dine evini ağlayan, evini ağlamaktan başka istat değil mi?
Nur Muhammed Kanaan ve Beyleki Vurnayasa Sinçi'nin pikirçi, Türkmenistan köp meselede evini ağlayan, başka hiç kimi ağlamayan. Sement meselesindeki öğüncönlüğün son ağır neticeleri getirmeyi mümkünleyip, odalki diplomat adatlık gülen söhbetdeşlikde etti. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwaryna Aşgabatyň täze 2 milyard dollardan ograk serişde urulan we ýylla 17 million ýolugça hyzmat etjek howa menleriniň binalaryna guruluşyň hili bilen baglykda näsadlygyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Şondan biraz soň aprel aýynda bolsa esasy wezipesiniň kapdalynyň Lewap welaýatyna hem gödäkçilik eden wicepremier Batyr Eresowyň öz janyny kastedenli barada resmi taýdan tasdiklenmedik habarlar ýaýrady. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesiniň maglumatyna görä wicepremierin Gümürtük ýagdaýdaky ölümi Lewap'ın sement zawodunda geçirilen baharlygy. Ol yerde bollu diýilýän paraxorlugyň üstüniň açylmagy, Eresowyň oglunyň tutsak edilmegi, özüniň hem tutulmak ähtimallygy bilen bagly bolupdyr. Emma resmi Aşgabat bu aýdylýanlary ne tasdiklady, ne de ret etdi. Resmi maglumatlara dolanıp gelsek, täze zawodda dünýäniň öňdewarjy ýurtlarynyň kämil enjamlary ornaşdyryldy.
Täze kärhana 38 sany binadan we deskadan ibaret bolup onu dünýä standartlaryna dogry laýyk gelýän şol sany sulfata, duzu, durnukly ýokary hili sement önümlerini ýylda 1 million tonnasyny öndürmäge mümkinçilik bermeli. Şeýle Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyryna 250 uly işgärin zähmet çekmek üçin ähli zerur önümçilik we durmuş şertleriniň döredilendigini aýdylýar. Habarda zawodyň birinji tapgyryny işleýän işçilerden başga täze işe alynan işgärler barada hiç zat aýdylmadlygy azatlygyň Söhbetdeşiniň aýdan pikirini edil gönü bolmasa da, gytyklygyň belli bir derejede tasdik edýär. Eýsem täze zawod açylyp işe başlan bolsa, näme üçin onuň açylan täze iş orunlary barada açyk aýtmaly däl. Döwlet hiýetçiliginiň häkimet bu wagtyň tasdiklemegine görä garaşylyk ýyllaryna gurulan Bäherden, Balkan we Lewap sement zawodlaryna täze innowasion tehnologiýalar esasyny dünýä standartlaryna dogry laýyk gelýän ýokary hili önümler öndürilýär. Emma bu beýanat hem azatlyk bilen gurulan hünärmenleriň ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryna ters gelýär. Lewap welaýatynyň öýnümçilik kärhanalaryna demir beton zawodlaryna guruluşyk haritleri dukanlaryna köýtünmegdäki Lewap sement zawodynyň öndürilen sementleri getirilip satylýar. Sementleri ýer ýüzüne sement daşaýan ulaglar arkaly getirýärler. Bu awto ulaglar sementi Mary welaýatyna hem daşaýarlar. Men Türkmenabat Mary ýoluna sement daşaýan maşinlary köp görýärin. Olaryň döwlet belgileri AH diýilip başlanýar diýip anonimlik şertini gurulýan hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä sement daşaýan ulaglaryň arasyna Maria da Lewap sewtine degişli döwlet belgileri daklan maşinlar göde ilmeýär. Ýöne ahaski nomerde husus firmalara degişli ýaşyl nomerli ulaglar hem görse bolýar. Hünärmeniň tasdiklemegine görä Lewap telekeçler ýörüýte awto ulaglu sement zawodyna baryp dukanlara paýlamak üçin sement aljak bolsalar köp garaşmaly bolýarlar. Bir hepde garaşyp sement alyp bilmeýän gaýdan awto ulaglar hem bar. Emma ahaski firmanyň awto sement awozlary hiç ýyly päthelçiliksiz sement alyp gaýdýar diýip bolaýdy. Onun başga hünärmeniň tasdiklemegine görä bu ýerde öndürilýän sementiň hili gowy däl. Türkmenabatda howlu jaýlary, ýany ýollar üçin nagyşly plita ýasaýan hususy firmalar bar. Emma ol plitalar üçin ýerli sement ulanyp bolmaýar. Firma hünärmenleri diňe Eýrandan import edilen sement ulanýarys, öz sementimizden plita ýasasak desini döwülip başlaýar diýerler. Ýerli sementiň şili pes 500 markaly sement önümçilik üçin iň gowy sement hasaplanýar. Ýerli sement aýtmaklaryna görä 300 marka hem ýetmeýär diýip hünärmen aýtdy. Şilede hünärmen ýerli sementiň ýörüti afta olurda getirilip haltacıklara qapqırılıp çekilip satılyanlığı var da aydınlanları tasdiq etdi. Ondan başqa açık aydınlık talaplarının yerine yetirilmeliliği, devamlı döreyen yetmeçilikler, baxa nırx meselelerle bağlıqda Türkmenabadın bir neçə yerine sementi çəgə qarılıp satılan xalatlarının hem bolunluğu xabar veriliyər. Men yanyşyp bir gün şol çägeli sementden satın alıp durun. Marada kafel goýmak üçin ulanylýan kalei kum çykaryan yerli firma bar. Şol kalei kum zawodyny Levap sement hem ulanylýar. Şol sebäpden mary kalei kumy ardan bolsa-da köp alyjy onu almaýar, sebäbi kafeli gow tutmaýar diýip adatdygyň başga bir söhbetdeşi öz tejribesini paýlaşdy.
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylaryň, hünärmenleriň tassyklamagyna görä Türkmenabatdaky demir beton zawodlarynyň jemi 4 zawodyň sewitde gurulýan gurulşyklar üçin önürýän beton plitalary yerli sementiň ulanylmagyna önürilýär. Zaylaryň guruluşy dol tamamlanandan soň onuň daş töwereginde mardy öndürilen kalei kum çalyp çykýarlar. Bu kalei kumun kiliniň pesdigini gowgulýarlar. Emma ol Türkiýeden ýa Eýrandan import edilen kalei kumdan has arzan. Mesele şu ýerde. 3-4 ýyldan bu kalei kum düşüp başlaýar. Soň ýene çykdyjy edip zaýyň daş töwereginde täzeden awadanlaşdyrmaly bolýar diýip adatlygyň guruluşy işine ýakyn çeşmet aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň guruluşlarda hil meselesi, hususan yerli önümler bilen bagly hil meselesi ören çynlykaý mesele bolup, muny çözmek üçin olary açyklyk berýär. Emma bu açyklyk öňünjeňlik siýasaty dowam etse mümkin näme? Tadakhanın tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň ulanmagy berilen täze wagt dünýä standartlaryna doly laýyk gelýär. Emma yerli hünärmen türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary öňem kän berenligini, emma ýurtda guruluşlaryň hil meselesiniň gowy değerligini diňe hünärmenleriň däl, ýaşaýjylaryň hem aglaba köplüginiň bilýänligini, ýöne adamlaryň awadançylygy, jan saglygy bilen bagly hil meseleleriniň korrupsiýa gurban edilýänligini öňe sürýär. Şu aralykda Türkmenistanyň kronikasyny eserini owgan habar gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Owganstanyň 100 000 kub metr mermer satın almagyň uguruna çykdy. Bu habary golaýda Türkmenistanyň saparda bolan owgan resmiýeti Nuruddin Azizi Tolunius saýtyna aýdypdyr. Owganstanyň önüm önürjilerini Aşgabatda urulan sergisine gatnaşan owgan işgörlerini tasdiklamagyna görä Türkmen paýtagtynda urulan sergiler netijesinde bir näçe şertnama Şol tanını 50 000 tonlu demir sövdası varadaki alalaşığı hem kol çekildi. Türkmenistan bir neçe il mününün öz önünü yurt içinde kuruluşları yokarı hili kuruluş karitleri ile üpçün etmek, importun oranı tutuyan önümleri köpöndürmek, eksport edilen önümleri köpöltmek vedipesini koydu. Yani bu vedipe yurt için ören kımmat düşüyenliği ve beyli ulu zerurluğunun yoktu kaydılayan mermer importunun aralıdılmağına tehir yetirmecek emeğine değer deyip Nurmuhammed Kanaf adatlık gülen sökvettöşlükte etti. Hormatlı dinleyiciler, eysem Türkmenistan'daki sement meselesi, sol sahanda kuruluşlukların hili var adı, sinne hili fikir ediyorsanız. Bir de bu arada öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilirsiniz. Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görmüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılma.